Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Habar e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň Orsiýete wirikdirilen Krim sewitiniň Moskwa tarapyndan berilen häkimetleri Novofedorovka oblastynyň golaýynaky Harkhovga bazasynda bir näçe partlamanyň bolanlygyny we bir adamyň ölenligini aýdýarlar. Krimiň Orsiýet tarapyndan berilen başlygy Sergey Aksyonow 9 Ağustos'ta Telegram'da bir adamın öldürülenliğini aytdı ve pidanın karınlaşlarına kaynanç bildirdi. Emma ol merhumun kim olanlığını aytmadı. Şu aralıkta yerli sağlık saklayış resmileri 5 adamın. Sol sahanda bir sağanın yaralanlığını haber verdiler. Orsiyetin Korunmak Ministerliğinin bir adam çap eden beyanatının aydılmağına göre bu partlamalara aviasiya ok değerlerinin yarılmağı sebep oldu. Yönü ministerlik ok değerlerin yarılmağına kimin yazı nemenin sebep bulunduğunu anıklaştırmadı. Korunmak ministerliğinin beyanatında Harkhova meydançasının hiç bir hücumun nişanası bulmanlığı ve hiç adamın yaralanmanlığı aydırdı. Esas sebep yangın kopsuzluğu taraflarının berza edilmediği olup görünüyor deyip TAS kavar uruluğu Korunmak ministerliğinin ada edilmedik çeşmesine salgılanıp kavar verdi. Şehirli ministerlik havar kurluğuna uruş uçurlarının hiç yerine veper yetmeyenliğini aydıptır. Ukrayna'nın korunmak ministerliği bu partlamanın sebebini bilmeyenliğini, yöne Orsiyet'in bu olan hadisani propaganda hükmününe ulanmanın katı mümkünlüğünü aydı. Prezident Vladimir Zelenski'nin genişçisi Ukrayna'nın bu partlamaların cevapkarçılığını özsüne almayanlığını aydı. Mikhail Padalyak, Dost Online teleyayılımının Kiyev bu meseledeki cevapkarçılığı özsüne alyar mı deyip beren sorunu elbette yok. Bizim buna ne hili dahilimiz bolup biler deyip cevap verdi. Bir neçe saat son sosyal bomlarda hamala sol partlamalar görkoyan videolar peyda oldu. Geçen hepte Krim portundaki Sevastopol şehrinde hamala Orsiyet'in Karadeniz flotunun kovlusuna uçup gelen dronun partlamağı neticesinde Moskva'nın Harbi Deniz flotunun 5 sani ağdası yaralandı. Orsiyet 2014-nji ýylda Krimi bekanun basyp aldy we 24-nji fevralda Ukrainada barýan esasyz uruşyna başlady. Şol wagtda Moskwalyk resmiler Ukraina Krim'e karşı edilen islenlik gücümün giyin erimli aralış çarelerine, sol sahanda Kiev'deki karar merkezlerine zarur olmağına sebep olacaktuğunu uydurdular. Zelenski bu hücüme Krim'i Rusya'dan izin almak vaadesi bilen cevap verdi. Orsiyetin Ukrayna ve ehli erkin Avrupa'ya karşı alıp barayan bu uruşu Krim'den başlandı ve Krim'in azat edilme ulen sonlanmalı olur deyip Zelenski giyecekki video yüzlenmesini aytti. Bugün kuhun bunun haçan olacaktuğunu aytmak mümkünler. Emma biz Krim'i azat etmenin formülasına zerur olan komponentleri eğilderli koşar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rus koşullarının Donbass'a gödökçülüğünü giyinletmek için ediyen hücumlarını güçlendirmeye ulen 9. Ağustos'ta Ukrayna'nın önüne oranaki Donetsk sevtinin front liniyalarındaki şehirlerine ağır sevuşların bolonluğu haber verildi. Kiev öz koşullarının güçlü karşılık korkuduyanlığını ve berkitmelerini esasan korap saklayanlığına etti. Rus koşulları Donetsk sevtinine bir neçe uğra hücum etmeye sinançtılar deyip Ukrayna koşulunun baş stavının 9. Ağustos'un sövüş meydanından veren hasabatının aydırlı. Şu aralıkta pikir sorulan Orsiyetlilerin 60%'nin Kiev'e karşı tele hücumu kollacaktığı haber verildi. Prezident Vladimir Putin'in Kiev'e karşı tele hücumu başlatmak kararına gelmek ihtimalliği pikir sorulan Rusların 60% tarafından kullanılır. Soraw gatnaşanlaryň 65% prezidentiň parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak we uruşy betetmek niýetini hem oňlardy diýip Kommersant neşriniň Rasyn Filip gurulunyň geçiren sosiologik barlyklarynyň netijelerini salgylanyp çap eden habaryny aýdylýar. Pikir sorumanın avtorları onun neticelerinin pikir sorulunların hakiki pikirlerine gavat gelmen hem bilecektiğini, sebebi orsiyetlilerin bu tema varıda kuruluşmaktan korkanlıklarını, cevap vermekten boyun açıranların köpelenliğini, çınlay diyanların olsa ağzalanlığını verilediler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da ayın başka günlerinde zähmet haklarının raayetlerin bank hasaplarına geçirilmek bilen adet çıbol suyali, bankamatların önünde pullorunu naklaştırmak çıbolyanların ulu novotları dürep başladı. Mundan başka da hususi dükkanlarda, sultanlı dermanhanalarda dine nakt tülüğün sorulup başlamağı hem adamların kartlarındaki pullorunu almağına koşmaçı itirgi veriyer. Sol bir vaxtta yurdun bankamatlarındaki nakt yetmezçiligi bilen bağlı meseleler saklanıp kalyar.
Şuňler Tomson Jokrama ussasynda Şewadyň tas ähli bankomatlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary döreýär. Her bankomatyň öňünde adyndan 50-60 adamy synlasa bolýar.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy awgustda gurrun berdi. Martdaky ilk prezident saýlawlaryndan soňky bir näçe aýyň dowamında bankomatlaryň ýa-da az kim kadrlaşdyrylan bolsa-da, soňky aýdan bäri ýylatyň pullaryny naklaşdyrmakdaky ozalky öňüňde tejribeleri ýene-de gaýdyp geldi. Soňky hepdeniň dowamında paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde döreýän uly nowatlara Türkmenistanyň kronikasy neşri hem ünsi çekdi. Her bankyň sahamçysynda diňe bir ýa iki bankomat işleýär. Bir gezekde diňe 800 manat çelinip puly naklaşdyryp bolýar. Bankomatlaryň 50 ýa 100 manat müçberindäki kupýuralary berýän üçin bank kartynda diňe 50 manat bolanlar pullaryny naklaşdyryp bilmeýärler diýip neşir 8-nji awgustda çap eden makalasynda belleýär. Onun maglumatyna görä paýtagtda adamlar banklaryň öňünde 1 saat 6-da nowat tutup başlaýarlar. Sol bir wagtda bankomatlara pullaryň saat 10-da goýulýandygy, onuň hem 2 saatynyň dowamında gutaryp nowatda ençeme saatlap garaşýanlaryň ählisiniň pullary naklaşdyryp bilmeýändigi bilinilýär. Türkmenistanyň kronikasy paýtagtda pul naklaşdyrmak üçin beýlik tebitleriň ýasajylarynyň hem gelýändigini, olaryň käbirinin, ýakynlarynyň we goňşularynyň plastik kartlarından hem pul çekýändigini aýdýar. Uly nowatlarda gowy galmagallar, hatda ýakalaşyklar hem ýüze çykýar. Azatlygyň ýurdun beýlik tebitlerindäki habarçylary hem soňky aýdan bäri bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döräp başlandygyny tasdiklaýarlar. Käbir regionlaryň ýaşajylary zähmet haklaryny naklaşdyryp bilmek üçin 2 gün öňünde nowata ýazylmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlıkta habarçılarımız ve çeşmelerimiz bankomatlardaki nağıt pul yetmezçilik meselesinin korrupsiya hem yol açandığını, bank işgarlarına ortaça 20 manat müçvüründe para verip, amıtlı günü nowata yazılıp bolyandığını aydarlar. Mundan başqa da Aşgabatda soňky wagtdan bäri hususy dükanlaryň diňe nağıt görünüşinde tölegleri kabul edip başlamagy hem adamlaryň kartlarındaky pullaryny tiz-tizden naklaşdyrmagyna iterge berýär.
Hususy dükanlarda, dermanhanalarda söwdegärler plastik kart bilen tölegi kabul etmekden ýüz öwürýärler. Olar soňky wagtdan bäri internetiň tizliginiň göz görtüle peselenligi sebäpli töleg terminallarynyň kadyly işlemeýänligini aýdýarlar.
Diýip Aşgabatyň ençeme hususy dükanyna aýlanyp gören habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun maliýe edarlarından, sultanda degişli banklarından goşmaça maglumat ýa düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistan resmi habarlara görä sanly maliýe ulgamlaryny ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär.
Sol bir vaqtda devlet metbuoti sevdani qutlarında hem tölök terminallarını ornustırmak işlerinin üstünlükli alınıp barlandığını öňe sürýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumata görä, ýurdun banklarından berilen bank kartlarynyň sany 2022-nji ýylyň 1-nji awgustynda 4,981,684 ýetipdir. Şeýlede tutuş ýurt boýunça 2152 sany bankomat hasaba alınıpdyr. Mundan başga da ýurt boýunça 41,320 terminal ornaşdyrylypdyr. Ýöne türkmen häkimetleriniň bu urdaky üstünlükli amal edilýändigi aýdylýan tagallalaryna garamazdan ýurdun ähli tewitlerinde bankomatlardaky pul ýetmezçilik we nagd däl görünüşde tölek etmek kynçylyklary aradan aýrylmaýar. Türkmenistan hükümeti ýylatyň maliýe ykdysady kynçylyklaryny soltandy ýylatyň pul nakdlaşdyrmak bilen bagly kötünçlüklerini boýun almaýar. Döwlet mediýasy ýylatyň bolýan durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär, ýöne raýatlaryň bankomat kötünçlüklerini agzamaýar. Azatlygyň habarçylary mundan özel hatda taýlanýan bankomatlar, adamlaryň bank kartlaryny aldyw ýoly bilen ele geçirýän toparlar, giýje gündizi bankomatlaryň öňünde nowata garaşan adamlar we pul nakdlaşdyrmak meselesiniň töweregindäki beýleki maglumatlar barada habar berdi. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. 1-nji awgustda Habar kenarynda açylan täze kottejler toplumy Türkmenistanyň döwlet serwislerine gurulýan deskalary edilýän harajatlaryň netijeli ulanylmagy baradaky meseläni ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kuruluşu, kenagati, energetikati, 2024-li halkara sergi, Türkmenistan'ın kuruluşu, kenagat, energetika pudoklarının özşatli maslahat kengeçirli. Şunun ulan bağlılıkta yerli sinçiler yurtta öl kapitali öğürlen deskaların neticeli ulanılmağı. Bu meselede siyahatçılığın oynat bilecek rolu varada fikir etmekleri uğurluğuna üns çekerler. Döwlet ýetirilýändäki deskalar satuwa çykarylanyna daşary ýurtlar hem bäsleşikli söwda gatnaşmaga çagyrýan hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan geljek syýahatçylara sol sanly daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere syýahat wizalaryny bermekden çekinýär diýip syýnçylar. Sol sanly raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf aratlyk bilen söhbetdeşlikde öz nägileligini bildirdi. Türkmen televizyonyasy 1-nji awgustda Habar kenarynda Zähmet Rusadynyň bolýan prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda açylan Arawaç kattejler toplumynyň sanyny urnulan aýdym sazly dawarany halka ýetirse-de bir wagtda 900 bolan adamy kabul etmäge ukyply 240 maşgala niýetlenen kattej şäherçesiniň döwlet gandasyna näçe sir işler düşenligini, onuň näçe ýylla özüni ödejekdigini aýtmakdan saklanýy. Öňki ýyllarda gurulan deskalaryň köpüsiniň özüni ödemän dronlugyna gümürtük şertlerde hususy ýeçilige geçirilenligi nazara alynsa, bu kattejler hem kän girdiji getirjegi meňzemeýär. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini, diýin çalış mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga niýetlenen deskalaryň onlorçasyny döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň müňlörçesini guranlygyna aýdýar. Watan habarlaryna tasdiklenmegine görä, iň ýokary dünýä ölçeklerini halk köpçüligine hödürlenýän saglyk diýin çalış hyzmatlarynyň el ýeterliligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatynyň esasyny diýär. Döwlet mediýasynyň tapawutlykda yerli ýaşaýjylar we hünärmenler bu binalaryň halk köpçüligi üçin el ýeterli değerligini, olaryň köplenç boş duranlygyny ýa-da mezuri meýletin ýagdaýda doldurylacak golunýanlygyny habar berýärler. Bir neçe yıl olan avada da 5 aylap işlen. Hedir dışarı yurtta yaşayan Balkanlı rayetin anonimlik şertine gurrun vermeğine göre bir yerde milyardlarca dolar karşılanıp kurulan binalar köplenç yapık saklanmağı, yurdun ilatının yıl yıldan garip düşmeği, dışarı yurtlu seyahatçıların gelmeğine mümkünçülük döredilmeliğinin neticesinde esasen cevap kıyarçılıksızlık, devlet seri istesini yeli soğurmak olup görünüyor. Meğerim şu sebepten Türkmen metduotunu milli siyahatçılık zorluğunun getiriyen yıllık, aylık girdecileri, o yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasında bayan firmalar, ayrı ayrı adamları arada anık mağlumatlar çap edilmeyen. Kurvan Ulberdim Hümmedov 2021 yılın iyul ayında bu toplumun kuruluşu ulen tanışıp düüplü neyagilelik güllerdi ve öz korkudan kemçiliklerini derhal düzeltmeyi talep etti. O bu toplumu şu yılın 5. ayında Halk Maslahatının Milli Kengresinin başlığı hükmüne gelipti ve teali toplumu prezident devrinine kulağına yaran Aravaç adını takmak kararına geldi. Eğer de yatlasak, Kurvan Ulberdim Hümmedov 2019 yılın başında doğulan ve Solgaltki İçeri İşler Ministeri İskender Mülük tarafından Sovgat verilen Taysanagı Aravaş diye adlandırıptı. Türkmen dilinin sözlüğünü şoğurluk, üstünlük, onaylılık hükmünü düşündürleyen Aravaş sözü teyinsilerin köpüsünün fikirlerine göre Türkmen sahnaki hakiki yağdayı asla anlatmayan. Halk hakikatte 3 prezident doğrunu hem neye doğru, neticesi dolanırsın. Çünkü kuran korrupsiyanın pidası oldu deyip azatlığın Balkanlı sökvetli saytti. Bu fikir bilen Avstriyada yaşayan rayet aktivisti, önkü ilçi ve Türkmenistan'daki giyin ayıran korrupsiya praktikasından yakinen havarlı Nur Muhammed Hanafkem alalaşıyor.
Bir kuruluyan kuruluşlar esasım yankı avazada, hemme kuruluşun arkasında korrupsiya dur. Dine şu korrupsiya için edilen zatlar.
Yönü Hanaf. Eğer de hükümet yolbaşılarına şeyle niyet bar olan yağdayına bu kıyıl deskalara çıkarılan çıktacıları belli bir derecede ödemek mümkünçülüğünün hem bardığını aitti.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamın o avazdaki bahaları onu eğerip bilecek gel. Onun için çoları bir mümkünçülük üretmeli. Yani hem adamlar gelip dincalıları yani yadayı üretmeli. Bakasını pes etmeli. İkinci dönem komşu devletler dönem yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun gelir yalı yadayı üretmeli. Ben meselemin haşı avazdan yadayını öğrenecek olup Orsiyacın en bir adı belli siyasetçilik operatörlerin sahiplerini açık gördüm. Yani ki dünyanın bir devleti var olsa dincelenen, hepsinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Tur operatörlerle işleşip çorayetler Türkmenistan'a gelir yali, özünü şey edip ödeyer yali, turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Son için bu kurulayan dağıtlar yönü gittiği için dargılmak bile mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşajylary döredijilikli guramlaşdyrylan ýene bir aýdym saz çäresine tomoşaçy boldylar. 7 awgustda mukamlar köşkünde dünýäniň meşhur aýdym sazlarynyň ýene bir konserti geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy hem bu konserte tomoşaçy boldy we gören zatlary barada şeýle habar berýär. 7 awgustda Aşgabatdaky mukamlar köşkünde geçirilen konsertde Türkmenistanyň meşhur sazanda Vladimir Mokurtumow ýene soňky ýarym asyryň dünýäde meşhur eserlerini hödür etmek bilen dürli nesillerden bolan aýdymsaz muştaklaryny birleşdirdi. Bu diňe bir konsert bolman eýtim dehinli türkmen aýdymçylarynyň duet bolup ýerine ýetiren çäreti Sen we men atly konsert boldy. Dürli şahsiýetleri ses tembrlerini, temperamentleri aýry başga görnüşde birleşdirmek boýunça döredijilik pikir, hatda ýeke ýerine ýetirilen eserleri iki aýdymçylaryň duet bolup ýerine ýetirilmeginde tomoşaçylary hödürlendi we ören üstünlükli boldy. 13 sany çykyşda Zenan we erkek aýdymçylary duet we kwartet görnüşinde jemi 16 eseri ýerine ýetirdi. Tomoşaçylar meşhur daşary ýurt aýdymlarynyň türkmen dilindäki görnüşlerini hem uly şatlyk bilen kabul etdiler. Ajaýyp ýaşlaryň kwarteti Döwran Şamyýew, Aýsa Konstanyan, Mehri Halmamedow we Melis Garaýew, ajaýyp opera teneri Nuri Nuriýew bilen birlikde tomoşaçylaryň üýsüni özüne çekip bildi we konsert bir demde geçip nädip soňlany duýulmady. Dip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Ýaşlar topary konserti Scorpion Saz toporunyň kompozisiýasy bilen başlady. 7-nji çykyşda Şwetsiýanyň ABBA toporunyň repertuarynyň Dancing Queen atly meşhur aýdymy ýerine ýetirildi. Hemişe bolşaly aýdymçy Döwran Şamyýew duet bolup edilen çykyşlaryň gedisine gatnaşdy we hemişe bolşaly sesi janly plastika hem hereketleri bilen tomoşaçylaryň gowrunyndan turdy. Ol Melis Garaýew bilen birlikde bagyşla iň kyn söz ýaly görünýär atly aýdymy ýerine ýetirdi. Döwran Şamyýew Mehri Halmamedow bilen birlikde Sowuk ýürek atly aýdymy ýerine ýetirdi. Döwran Şamyýew Nuri Nuriýew bilen Amerika aýdymçy Şeriň repertuarynyň aýdymy ýerine ýetirdi. Döwran Şamyýew häzirki wagtda Amerikan vokal mektebinde uzakdan okuyar. Güýçli sesi bilen tomoşaçylaryň köpüsi üçin haýran galdyryjy bir açyşa öwrülen Aýsa Konstanyan köpçüligiň ünsüni özüne çekdi. Ol ilkinji ýerde Vladimir Makurtumow bilen karantinden odal birinji seýilgäkdäki açyk meýdanda geçirilen konsertde çykyş edipdi. Ol tomoşaçylaryň ýadynda galdy. 7 awgustdaky konsertde aýdymçy 6 duetde çykyş etdi. Konsertdäki her bir çykyşy uly şowhun bilen kabul edildi. Aýsa Konstanyanyň we Nuri Nuriýewiň duet bolup eden 3 çykyşy aýratynam Kuba balerosynyň iň romantik aýdymyna öwrülen Kisas Kisas Kisas aýdymy tomoşaçylarda uly täsir döretdi. Şeýlede Aýsa Konstanyan we Nuri Nuriýew Charles Aznavourun bir wagtda Mirey Matiyew bilen rus dilinde ýerine ýetiren meşhur şansonuny ýerine ýetirdiler. Konsert Coldplay English Rock toporunyň 2016-njy ýylda Amerikalı aýdymçy Beyoncé bilen birlikde ýerine ýetiren Dinç gününiň gimni atly eseri bilen tamamlandy. Gynansam öňünden gatnaşyjy ýokmundy ýalan edilen Maýsa Niýazowa konserte gatnaşyp bilmedi. Konserte baran tomoşaçylaryň arasynda dürli ýaşly we milletli adamlar bardy. Bir gartaşan aýaly maýyplar üçin arabada getiren maşgala köpleri tolgundurdy. Olara konsertden öň we soň köp adam batgançykdan minmäge we düşmäge kömek hödürledi. Avtobus duralgasında bolsa 36-njy avtobusyň sürücüsi arabany ulağa salma üçin düşüp özü kömek etdi. Dip Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy, Nowatdaky medeni çäre baradaky maglumatynda gürrüň berdi.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.